Kjære kollegaer, velkommen til denne påskepraten med rektor Kristen Krogh. Mitt navn Vibeke Horn, og jeg programansvarlig for kultur og mangfold ved Oslo Met og selvutnevnt bademester ved universitetet. Det siste grunnen til at vi sitter her nå. Et kjapt Wikipedia-søk avslører nemlig at Kristen Krogh en norsk rektor og krimforfatter. Hva passer vel bedre på vårt påskegule universitet? Velkommen, Kristen.
Tusen takk, Vibeke. Veldig glad for å være her.
Hyggelig at du her. Påsken høysesong for kriminallitteratur i Norge. Kan du begynne med å si litt, hvilket forhold har du til sjangeren?
Ja, krim er jo sjangerlitteratur. Noen kaller det formelprosa. Jeg enig med Tom Egeland når han sier at krim litteraturens popmusikk. Og jeg har alltid likt pop. Jeg likte pop fra jeg var tidlig i tenårene, og jeg liker det fremdeles. Jeg liker de korte, konsise, ja, kanskje litt sånn formelpregede sangene, de gode melodiene. Det som underholdende, som kan være dypt, men også bare der og fint og bra å høre på. Så for meg så krim, det litteraturens popmusikk, og derfor liker jeg krim.
En fin metafor. Og påskekrim, bare litt sånn fun fact, et særnorsk fenomen. Det mord og mysterier i alle kanaler, på radio og TV. Vi løser kriminalmysterier på melkekartongene, og avisene anmelder og anbefaler krimlitteratur som vi sluker på fjellet, i byen og helt sikkert også i syden. Tradisjonen med påskekrim i bokform blir gjerne ført tilbake til utgivelsen av spenningsromanen Bergenstoget plyndret i natt. Den kom ut for akkurat 100 år siden i 1923. Så sånn sett så kan vi si at vi nå med på å feire påskekrimmens 100-årsjubileum.
Fantastisk.
Ikke sant? Mm. I 2014 så bokdebuterte du med kriminalromanen Kileskrift. Den fikk gode omtaler og lå blant annet på Tanums toppliste for krim. Og folk helt på toppen har sannsynligvis også lest den. Etter utgivelsen så ble forlaget ditt kontaktet av Slottet. Noen der oppe ville gjerne ha en kopi av Kileskrift, og en slottsordonans var innom og hentet en bok. Det jo helt konge eller helt dronning. Hvem vet hvem som var interessert?
Ja, kanskje helt prins og kanskje helt prinsesse også, hva vet jeg.
Ja, hva vet jeg. Eller kokken.
Eller kokken, faktisk. Ja.
Med fare for å bli beskyldt for smisk, det ingen overdrivelse å si at du en allsidig mann. Du sivilingeniør i bunn, har en doktorgrad i filosofi og har jobbet både som gründer og de siste årene innehatt en rekke toppstillinger i norsk akademia. Så mitt spørsmål blir, hvordan fant du inspirasjon, men kanskje allermest tid til å skrive en roman?
Inspirasjonen ligger jo der. De fleste av oss liker å lese. Akademikere glad i tekst. De fleste av oss leser jo også prosa, litteratur, og jeg hadde jo lenge hatt en tanke om at jeg skulle skrive noe som ikke var faglig. Og da spørsmålet, hvordan får man gjort det? Hvordan finner man tid til det? Og det enkle svaret på det spørsmålet at da lager man seg tid, faktisk. Så da jeg begynte systematisk å jobbe med det, så satte jeg tid hver morgen. Jeg tok bussen inn til byen, vi bodde i Asker, og så gikk jeg gjennom byen til der jeg jobbet. Da jobbet jeg i et selskap som het Opera Software, jeg var i næringslivet. Og så satte jeg meg på en kafé og satt der en hel time og skrev hver dag før jeg gikk på jobben. Så det å lage tid, lage rom, det tror jeg kjernen og nøkkelen til å få til nesten hva som helst. For uten tid så tilkommer det ingenting.
Så hva med oss B-mennesker med litterære ambisjoner da? Ta natten i bruk?
Ja, vi skal ta dagen, natten og egentlig hele døgnet i bruk. Jeg fant ut at morgener fungerte for meg.
Ja.
Fordi morgener stille, folk på vei et eller annet sted. Det er lettere å lage et rom om morgenen, og så man jo stort sett utvilt. I alle fall hvis man har vært i transport før man setter seg ned. Og så går morgener sammen med kaffe. Så dette ble en veldig produktiv og god stund da jeg satt og skrev og konstruerte tekst. Eller prosa og historier. Så for meg var det veldig, veldig bra.
Ja. Kaffe og morgen, friskt hode, høres ut som en god kombinasjon.
Ja.
Over til bokens titel Kileskrift. Hva spiller bokens titel på?
Ja, det veldig konkret, og så det overført betydning, og så det noe som omhandler selve bokens plott. Kileskrift jo de, noen av de, blant de første former for skriftspråk vi har, opptrådde i ja, mellom Eufrat og Tigris, på leirtavler eller hogget inn i stein, men som oftest avtrykk av små kiler inn i våt leire som ble tørket, eventuelt senere brent. Så det, så det den konkrete betydningen, så dette jo en bok, og det vanskelig å tenke seg bøker uten tekst, uten det skrevne ordet. Så, så dette ikke en sånn opprinnelsen til alle bøker. Samtidig så, så har en kileskriftstein en vesentlig betydning for plottet i boken. Så det ikke bare omhandler alle bøker, men også denne bokens sånn sentrale plott. Og så handler den også om ting som, som etterlater avtrykk og blir der lenge. Så boken handler jo også om hvordan en barndom og en ungdom kan etterlate avtrykk i mennesker over lang tid, som er vanskelig å kvitte seg med, og som også blir, ja, man kan jo tenke seg til at, at erfaringer skrives inn da, i oss mennesker. Så på, på ulike nivåer så betyr kileskrift noe for denne boken.
Ja, her det meninger på mange plan, og en fin overgang til neste spørsmål. Boken omtales som en dannelsesroman, en kriminalroman og en språkfilosofisk fortelling om følelser. Men litt mer konkret om handlingen som du også så vidt var inne på. En steintavle med kileskrift får farlige konsekvenser. Hovedpersonen Jonas Korsmo er sønn av den kjente språkforskeren og UiO-professoren Frank Korsmo. Jonas lever et tilbaketrukket liv som nattklubbpianist etter at den spirende akademikerkarrieren tok en brå slutt for flere år siden. En kveld får Jonas en uventet telefon fra faren som han ikke har kontakt med på over 10 år. Faren har noe viktig å fortelle, men Jonas avviser han. Noe som skal vise seg å få fatale konsekvenser. Jeg har lest det blir sitert på. Man kan bruke språk til å drepe. Man kan drepe på grunn av språk. Det ikke grenser for hva man kan bruke språk til. Du har vært litt inne på det, men hva har du da brukt språket til i denne fortellingen?
Ja, det klart å gjøre ting med språk jo liksom sånn, det jo god språkfilosofi, så, så det ukontroversielt som sånn. Om man erklærer ekte, rett ekte folk å være, eller avsi dødsdommer, eller hva det måtte være, så, så språk jo viktig, og det vanskelig å tenke seg samfunn også uten språk. Interessant nok nå, så, så jo språk på alles lepper, bokstavlig talt, med den nye AI-utviklingen, med tanke på ChatGPT og hvordan språk kanskje devalueres og blir, blir mindre verdt, for nå kan vi også generere det, i hvert fall omtrent sånn som vi kan generere det selv, så så, men språk i denne boken betyr noe spesielt, fordi, fordi i denne boken så, så snakkes det om et språk for følelser. Og et språk for følelser kan man jo, ja, jo, alle språk har jo med følelser. Vi får jo følelser når vi leser, leser ting. Ikke sant? Du, når du leser, kan bli trist, du kan bli glad, du kan bli opprømt, du kan føle spenning, kanskje du kan få angst. Ikke sant? Så det klart at, at språk, når man leser det, det det påvirker jo leseren, og litt av utgangspunktet for egentlig litt sånn noen sentrale deler av plottet i boken var at jeg satt på bussen til Oslo, og så leste jeg selv en bok, en selvbiografisk bok av en svensk forfatter som heter Lindqvist. Boken heter Å ro uten årer. Hun fikk ALS, som en fryktelig sykdom, det jo slik at, liksom sånn at nervene slår seg en etter inn i kroppen, og til slutt så, så dør man bare. Det finnes ingen kur mot det. Og hun skrev boken mens hun ble gradvis sykere. Og på et eller annet sted i boken så forteller hun om hvordan barna hennes opplever det. Og hun har to sønner. Den ene sønnen ble veldig sint. Han ble sint på mammaen sin fordi hun ikke var som andre mammaer. Han ble sint på mammaen fordi, fordi hun var syk. Mens den yngre sønnen prøvde å og trøste henne, og så sa han det, mamma, du skal dø, men du har mange, mange sekunder igjen, kanskje 100 000, og hvert sekund et liv. Og så husker jeg leste det i den boken, og da ble jeg så rørt at jeg, at jeg synes at jeg begynte å gråte på bussen til byen.
Ja.
Klein opplevelse, ikke sant? Det jo veldig sjeldent man sitter på en buss om morgenen og gråter. Men så det noe med at den der opplevelsen av at språk som avstedkommer følelser fikk meg til å tenke på, men kan språk direkte avstedkommer følelser? Trenger vi å gå veien om historier og assosiasjoner?
Mm.
Kan man ikke tenke seg bare å ha et språk som direkte uttrykker følelser?
Ja.
Og det ikke grunnet på. Og det en del av kjerneplottet i denne boken, da,
ja.
Som det bygget en kriminalroman rundt.
Ja, og ganske interessant. Og hvis jeg liksom har lest det riktig, sant? For en ting språk, hvor du begriper og forstår det som står skrevet, men dette følelsespråket da, skal få deg til å kjenne på disse følelsene, enten det sinne, eller sjalusi, eller kjærlighet, eller hva det måtte være. Interessant, og så høres det jo ganske utmattende og ut da, å skulle lese et sånt følelsespråk, og
ja.
Bli hengitt alle disse følelsene.
Ja, ikke sant? Mm. Men husker du det var hvordan det var da du lærte å lese?
Mm.
Det var ganske utmattende å lære å lese.
Ja.
Ikke sant? Å jobbe systematisk med å omsette det som sto skrevet til en lyd og så til en mening, ikke sant?
Mm.
Det noe man må øve seg på. Ja. Så hvis man øver seg, så kanskje man kan liksom gjøre det enklere også.
Ja.
Men uansett, dette jo bare en del av et plott. Og en plott en konstruksjon, det litt som når man lager en poplåt. Så komponerer man jo, den har jo sekvenser og strukturer, og det gjentagelser. Så dette med den språket for følelser en del av plottmaskinen da, i denne kriminalromanen. Så det omhandler jo mye annet også. Ja.
Og kanskje robotene i fremtiden blir denne plottmaskinen. Det jo interessant at du nevnte det.
Ja, ja. Jeg er ikke så bekymret for det faktisk.
Nei. Men jeg leste en som var litt bekymret for det i går. Forfatter Agnes Ravatn hadde et innlegg i Aftenposten. Hun jo selv forfatter. Hvor sannsynlig det at min yrkesgruppe, forfattere, blir erstattet av roboter i fremtiden? Så ble hun ganske betrygget i de første analysene hun leste, men så når det kom nye analyser om hvordan disse verktøyene virkelig vil bli fremover, så steg den sannsynligheten for at også forfattere en dag vil bli overtatt av roboter. Så det nok noen som sitter på sidelinjen og lurer på, kan disse virkelig skrive skjønnlitterære verk en dag? Men det blir ikke med det første.
Nei, men det interessante jo at disse chat-robotene, disse store, massive språkbibliotekene, og måten de brukes på, fører jo til en devaluering av tekst.
Mm.
De altså kunne produsere tekst, som sånn ikke nødvendigvis noe konkurransefortrinn.
Mm.
En computer, vet du hva det var på 1920-tallet? En computer var en person som gjorde beregninger.
Mm.
Så når vi automatiserte denne personens måte å gjøre beregninger på, så kalte vi det for computere.
Ja,
ikke sant? Så nå har vi jo store språkbibliotek som produserer tekst.
Mm.
Men det å produsere god tekst, eller det å gjøre forskning med kalkulator eller computere, det fremdeles mulig. Så jeg ville beroliget Agnes Ravatn på det.
Ja.
Så det handler bare om å produsere veldig god tekst, og til det trenger vi forfattere, gode forfattere.
Ja. Vi får håpe Agnes Ravatn får med seg denne praten. Det litterære universet som skrives frem i boken er jo befolket av mer eller mindre kjente skikkelser for oss som jobber i akademia. Vi har den geniale og litt gale professoren som blant annet bedriver faglige eksperimenter på sin egen sønn. Vi har rivaliseringen med førsteamanuensen på nabokontoret, den unge lovende kvinnelige instituttlederen, som kanskje har hatt noe med å gjøre at far og sønn en gang falt ut med hverandre og i det hele tatt. Det mangler ikke på dramatikk og motiver. I forkant av denne praten så fikk jeg tilsendt et spørsmål til deg fra en kollega av oss. Hen ønsker å være anonym, og spørsmålet hadde du noen inspirasjoner til de forskjellige karakterene i boken?
La meg svare på tre måter. Første at da jeg begynte på denne boken så jobbet jeg jo ikke i akademia. Jeg satt et annet sted, hadde jobbet flere år med å utvikle en stor IT-bedrift, og så på mange måter så skrev jeg meg jo tilbake til akademia,
mm-hmm.
så jeg gikk inn i det igjen og jeg tenkte på hvordan det var. Og det klart at når man bygger karakterer, så bygger man jo karakterer med noe.
Mm-hmm.
Enten med deler av seg selv eller med deler av ting man har observert. Så persongalleri i boken, så karikert det en måtte være på noen punkter, er inspirert av, vel elementer av det er inspirert av karakterer og personer jeg har møtt og erfart selv. Så det klart at av disse karikaturene som du nevner, som har litt mer kjøtt rundt seg når du leser i boken, de vil være gjenkjennelige, tror jeg, uten at jeg ønsker å gå inn på hvem det nå måtte være.
Ja.
Så på ett nivå så skrev jeg meg tilbake til akademia, der jeg skrev denne, der jeg begynte på boken. På det andre så må man benytte seg av det man har erfart og kan når man bygger karakterer, når man lager karakterer. Og det tredje at ja, det nok noen av de som mer gjenkjennelige for meg enn andre, uten at jeg ønsker å gå inn på akkurat hvem det jeg tenker på.
Men jeg kan bekrefte at det gjenkjennelige karakterer, sånn generelt. Og så tenker jeg at det må være en vidunderlig ventil å skrive. Man kan jo sitte i mer eller mindre traurige, i en mer eller mindre traurig arbeidshverdag eller hverdag, og det butter litt, og noen der kanskje litt irriterende, og så kan du tenke i ditt stille sinn, ja, ja, vi snakkes i mitt romanunivers i kveld, eller i morgen tidlig med en kopp kaffe, og der kan alt skje.
Ja, du tenker på det at jeg har tatt livet av en professor i boken.
Hvem vet?
Ved et annet universitet, riktig nok.
Ja.
Nei, det ingen nidroman. Så dette jo karakterer som blir til, fordi jeg har hatt kjærlighet til en sjanger og til et miljø. Så det ingen nidroman. Ingen ventil.
Men en ting da menneskene som befolker boken. Noe annet fagområdene leseren introduseres for. Professoren som takker for seg på side 25 hadde da laget et system for et språk for følelser. Språket den forsvunne steintavlen beskriver. Systemet stod for et gjennombrudd innen såkalt kognitiv arkeologi, som handler om å forstå hvordan menneskers tankeevne har utviklet seg. Så hvor mye, om i det hele tatt, har du brukt egen faglig bakgrunn i skrivearbeidet?
Og dette et fantastisk spørsmål, fordi det jo dikt og forbannet løgn alt sammen. Og det det fantastiske med litteratur. Man skal gjøre det troverdig. Man skal gjøre det slik at, eller ikke nødvendigvis troverdig, det finnes jo science fiction også, det ikke troverdig. Men man skal gjøre det på en slik måte at leseren velger å legge til side sine mest kritiske spørsmål med tanke på om dette kunne ha stedkommet. Finnes det faktisk en person som har skrevet inn i denne boken? Er jo ikke relevant hvis historien god. Så her har jeg forholdt meg fritt både til fagtradisjoner, til sjangre og til det meste. Så det må leses som dikt og forbannet løgn, da, men på en god måte. Ikke sant? Fordi historien i seg selv skal jo være troverdig, i alle fall underholdende. Litt som en pop-låt, om du vil.
Ja. Det er absolutt troverdig. Jeg ble veldig interessert i kognitiv arkeologi, men kunne ikke finne det i studietilbudet her på Oslo Met ennå.
Jeg tror ikke du finner det så mange steder. Selv om det eksisterer noen steder, så er det jo egentlig et konstruert begrep i denne sammenhengen.
Og da har vi en overgang til neste spørsmål, stilt av samme kollega. På hvilken måte skiller arbeid med en roman seg fra akademisk arbeid?
Ja, på veldig mange interessante måter, fordi akademisk arbeid skal jo være etterrettelig. Du skal referere, ja, man skal referere til kilder i bøker også, og bruker man noe så skal det refereres, men det skal være etterrettelig. Det er sterke formkrav til hvordan vi skal innrette det. Det skal si noe interessant, vi skal bringe verdenskunnskap noe videre. Ikke sant? Det skal være en tradisjon, du må forholde deg til tradisjoner på helt andre måter enn det prosa er, så det er jo spilleregelen innenfor formene for tekst, da. Hvis vi kan se på akademisk skriving som en form for tekst, som forskjellig mellom akademiske tekster og prosaiske tekster, så det skiller seg på den måten. Men viktigst av alt så skiller det seg ved at prosaisk tekst ikke behøver å være sann. Samtidig så fant jeg det mye vanskeligere å skrive prosa enn å skrive faglitteratur. Fordi faglitteratur leses jo ofte av personer som spesielt interessert, eller ikke i det hele tatt. Det veldig mye som aldri leses i det hele tatt, men leser av noen som spesielt interessert. Men når du leser prosa, så skal man jo dras inn.
Ja.
Så at jeg vet at noen tenker at prosa skal gi motstand til leseren, det skal være litt sånn trøgt å komme seg gjennom, men i mitt hode så god prosa også bestående av setninger som lener seg litt framover, som drar en leser inn, og den måten å tenke på, at du skal ta noen inn i et univers som, som person inn I et univers, en person som kan ta en hvilken som helst annen bok I hele verden og lese den I stedet. Det er utfordrende da, på en helt annen måte å skrive fagtekster.
Ja. Absolutt en utfordring. Høyst frivillig å lese prosa, så det opp til forfatteren å trekke leseren inn I universet.
Ja, så hvorfor skal man lese akkurat den boken?
Ja.
Og bøker refereres jo ikke til på samme måte, og de færreste bøker som skrives I dag blir jo egentlig anmeldt også i dagspressen, som var det jo ikke for 30 eller 40 år siden. Så det også kunne konkurrere med oppmerksomheten da, på en helt annen måte, det er utfordrende.
Mm. Du har vært inne på det, men det å skrive jo en stor del av det akademiske livet, og flere av våre kolleger står bak både fag- og skjønnlitterære utgivelser, og mange av oss går med drømmen om å en dag skrive den store romanen som kanskje til og med også blir anmeldt. Så om ikke før, så kanskje når vi en dag sitter på fagsenteret for seniorer, som vi ser en del da benytte seg av den anledningen til å skrive en bok. Du har vært litt inne på dette med tidlige morgener, skape seg, lage rom, sørge for at man har tid til å skrive. Har du noen andre skrivetips for de av oss som går med en sånn liten drøm I magen?
Ja, jeg har et skrivetips som jeg har lånt av Neil Gaiman. Og det går sånn.
Mm-hmm.
Hvis du har lyst til å skrive, så skriv. Det finnes ikke noe alternativ til å skrive hvis du ønsker å skrive.
Ja.
Vil du skrive, så skriv.
Så vanskelig og så enkelt.
Så enkelt og så vanskelig. Og da må du lage deg rom, du må være et sted, du må produsere tekst. Ja. Så da, begynn med det.
Da sa du det samme som, jeg spurte også Linn Ullmann på et av disse bokbladene. Just do it.
Mm.
Ja vel. Bra. Så da blir mitt siste spørsmål, når kommer om ikke oppfølgeren, så bok nummer to?
Jeg har flere prosjekter I gang faktisk, og så har jeg vært litt travelt opptatt det siste året. Fikk ny jobb og, og litt sånn. Så jeg har et par prosjekter. Jeg hadde en slags form for en sideoppfølger til dette, med deler av persongalleriet brakt videre og noen nye vendinger.
Mm.
Så får vi se om det blir noe der, eller blir noe annet, fordi hovedprosjektet mitt er et annet prosjekt, som jeg har kommet lengst med. Men jeg vil ikke love noe som helst, så det avhengig av hva annet som skjer I livet mitt, og hvor mye rom jeg klarer å lage.
Ja.
Finnes det tidlig nok morgener, for eksempel?
Ja, det var det.
Mm.
For å hensette oss litt da til kriminalromanens univers, har du lyst til å lese litt høyt for oss?
Det kan jeg gjøre. Jeg kan lese to utdrag. Jeg kan lese helt fra begynnelsen av, hvor vi bringer leseren tilbake til år 323 før vår tidsregning. Og så har jeg lyst til å avslutte med noe som kanskje mer typisk for krimsjangeren, enn et sted hvor det skjer noe litt, hvor det blir litt dramatisk. Så la meg begynne med begynnelsen. 323 før vår tidsregning. På sletten, der byen lå, delte elven seg I to mindre løp. Begge forsvant inn under bymuren og fortsatte side om side forbi boliger, markeder, palasser og forbi plassen der det store tempelet lå. Det var lenge siden det ble bygget, over 1000 år. Toppen hadde en gang vært høyere enn noe annet byggverk I verden, men nå var den brukket ned til en stump. Bare den lange trappen sto ennå jevn og rett. Selv om det var natt, var byen full av lyder. Fra et vertshus lød sang og skrål. To hunder slåss I en bakgård. Utenfor en dør satt tre vakter og spilte med terning. Om litt ville dagen bringe med seg den jevne rumlingen av vogner som ble trukket gjennom gatene, og summingen av 200 000 mennesker. Seks veier strakte seg ut fra plassen under tempelet, på den minste den som ledet gjennom matmarkedene, der bøndene drev inn geiter og gjess rett etter at solen hadde stått opp, og noen ganger om natten også gikk en ung mann. Han gikk med ansiktet vendt ned mot føttene som trådte på sanden og jorden som alltid lå på de fint sammenføyde steinene. Først da han nærmet seg tempelmuren og tårnet som raget opp innenfor, løftet han hodet. Mørket speilte seg I de blå, glaserte steinene I den store porten. Den lille åpningen for tjenerne og lærlingene ved siden av var grå. Så går vi til hovedpersonen som ligger og sover. Kapittel 1. Brune gardiner hang slapt foran vinduet. Utenfor farget trafikklysene blanke asfalten rød og gul og grønn og så rød igjen. Bare unntaksvis kjørte en bil forbi. Han lå på ryggen I sengen under dynen med den høyre armen strukket opp av knakken. Den ene munnviken var fuktig. Ringetonen som delte natten I før og etter var et minimalistisk pianostykke av en ukjent komponist. Han hadde valgt den fordi han aldri hadde hørt noen andre som hadde den, og fordi den var umulig å ignorere. Han satte seg opp og famlet på nattbordet med flat hånd og telefonen falt på gulvet. Støvdotter beveget seg urolig I lyset fra skjermen da han lente seg over sengkanten. Han stønnet, grep telefonen og heiste seg tilbake. «Jonas, der du endelig!» Stemmer I den andre enden var opprømt. «Hei far», sa han hest og lente seg bakover. Puten var kald mot nakken, men dynen var varm. Han flyttet det ene beinet utenfor. «Leste du avisen I dag?» «Dagblad», mumlet han. Søvnen var en klamp om foten som dro ham ned, ned, ned. Kanskje kunne han sove sånn mens han snakket I telefonen. «VG var bedre. Hør på dette. Ikke siden funnet av Rosetta-stein har det blitt oppdaget en så interessant antikk gjenstand», sier den norske forskeren Frank Korsmo. «Funnet representerer et stort gjennombrudd innen kognitiv arkeologi.» Jonas strakk ryggen og blunket opp mot taket av den mørke lampen. Han hadde jobbet sent. Det var ingen vei utenom. Alternativet var å spille Wienervals på kjøpesenteret, og det hadde han prøvd bare én gang. Da fikk det heller bli sent, og han hadde jo hatt en følelse at far kom til å ringe akkurat denne kvelden.
Tusen takk for høytløsningen, og takk for praten, Kristen.
Vær så god.
Og for deg som da ble nysgjerrig på hvem som myrdet professor Frank Korsmo, så kan du låne boken på Universitetsbiblioteket før påske. Og hvis noen lurte, så finnes det også annen anbefalt påskelitteratur for store og små. Jeg setter nå over til Maria på Universitetsbiblioteket, som vil gi oss noen anbefalinger fra bibliotekets store samling. Men først, fra oss begge, riktig god påske.
God påske.
Nå skal jeg vise deg noen av de mange fine påskebøkene vi har I biblioteket vårt. Du for eksempel en av dem som skal tilbringe påsken I byen, så kan jeg anbefale denne fine boka Oslov av Hanna Nordberg. Den viser mange fine gåturer rundt I Oslo. Visste du for eksempel at vi har en sørlandsperle ute I Oslofjorden? Den heter Ormøya, og du får en fin turguide. Du en av de som kanskje heller vil ha en mer klassisk påskekrim, så kan du lese om Gulosten av Christian Krogh Sørensen. Denne tegneserien handler om den kjente motstandsmannen og spritsmugleren fra Grünerløkka. Eller du kanskje en av de som heller liker naturens mysterier? Da kan vi anbefale boken Insektenes planet av Anne Sverdrup Tygeson. Den handler om alle de fine og spennende smådyrene vi omgir oss med hver dag. Eller skal du tilbringe påsken sammen med barn? Da vil jeg anbefale boka Purriot. Den handler om Purriot som løser krimmysterier sammen med kona si Paprika og etterforsker Gurk. Du kanskje ikke så glad I å lese I det hele tatt? Da har vi mange brettspill I bibliotekene. Kanskje dette Mystery Express vil sette deg I den riktige påskestemningen? I tillegg til alt dette har vi I biblioteket P48 nylig rydda I samlingen vår. Og vi har mange krimbøker liggende utenfor inngangsdøra I et gratis loppemarked. Det bare å forsyne seg. Og du, selv om det påskeferie, så kommer du inn med kort og kode. God påske!